Miroslav Bárta, Příběh civilizace, vzestup a pád stavitelů pyramid. Slovo na úvod. Starý Egypt představuje skutečně ojedinělou kapitolu v dějinách civilizací. Jeho duch, charakter a v neposlední řadě obrovské myšlenkové dědictví, které nám zanechal v podobě artefaktů, písemných památek, staveb a ideí, jsou něčím, co dodnes nestratilo svou přitažlivost a svým způsobem i aktuálnost. Když se podíváme blíže na jeho historii, zjistíme, že trvala bezmála 5000 let. S výjimkou čínské civilizace žádný společenský útvar na této planetě tak dlouho neexistoval. Celkem logicky tedy starý Egypt, nejstarší teritoriální stát v historii naší planety, přitahuje dodnes značnou pozornost společenských, přírodovědných i technických věd. Jejich partikulární zájmy jsou přirozeně oborově specifické, ale mají jeden společný jmenovatel. Všechny usilují o pochopení toho, jak tato civilizace vznikla, fungovala, jaké byly její cesty vývoje, jak se vyrovnávala s krizemi i změnami klimatu a konečně také, jak zanikla. To z ní činí obrovskou laboratoř pro moderní vědu. Tato skutečnost zároveň posiluje význam staroegyptské civilizace pro současné bádání o člověku, společnostech a civilizacích i na počátku 21. století. Možná se ptáte proč. Nuže, především proto, že všechny vývojové parametry, které v dějinách starého Egypta známe a nacházíme, můžeme studovat v jejich celku, od počátku do konce. Můžeme je popisovat z pohledu archeologa soustředícího se na artefakty, filologa zabývajícího se texty, přírodovědce zkoumajícího ekofakty, výšky záplav Nilu či vliv El Niña na civilizační úroveň staroegyptského státu nebo technika dokumentujícího technické aspekty stavby chrámů a pyramid, látkové složení různých artefaktů nebo mapujícího komplexitu státního aparátu. To jen pár případů na ukázku. Americký vědecký časopis Science v roce 2005 publikoval úvahu, ve které si autoři položili 125 hlavních otázek vědy. Jakkoliv mohl být tento výběr subjektivní, svou povahou odráží, nebo vlastně odrážel, aktuální vědecké preference. Jedna z mála otázek vztahující se k oblasti společenskovědního bádání zněla, jak se vyvíjí kooperativní chování. Na téma evoluce komplexních civilizací nebo toho, jaké, že to jsou faktory, které ovlivňují vzestup, vrchol, úpadek a regeneraci civilizací, nepadla ani jedna. Průběžně publikované analýzy a publikace Světového ekonomického fóra a OECD ale ukazují, že je to právě pestrý koš faktorů podmíněných specifickými strategiemi a adaptacemi lidského chování a těžko ovlivnitelných dlouhodobých trendů ve vývoji přírodního prostředí, které charakterizují mantinely historické dynamiky. Když se jen porozhlédneme po okolním světě na sklonku roku 2015 a počátku roku 2016, uvidíme poměrně jednoznačně, že je zde mnoho parametrů a procesů, které sice sledujeme, zaznamenáváme, ale vlastně si je neumíme z části nebo i zcela vysvětlit. Bylo to, že extrémně horké léto roku 2015, kdy teploty v Praze během června, července a srpna byly často vysoko nad 30 stupňů Celsia a prakticky nepršelo, výkyvem z trendu směřujícího k další době ledové? Nebo šlo o jasný důkaz pokračujícího globálního oteplování? Pokud ano, může za to skutečně zejména člověk produkcí skleníkových plynů? Je dlouhodobé sucho panující v severní Africe, na Blízkém a Středním východě také pouze výkyvem nebo součástí dlouhodobého trendu? Nebo Je současná uprchlická vlna zaplavující Evropu důsledkem válek a sucha v zemích původu těchto nešťastných lidí, nebo jde o organizovaný exodus? A jak dlouho bude trvat? Tento rok, dva roky, dekádu, nebo snad ještě déle? Jaké role v tom všem hrají odlišné myšlenkové koncepty, kultury a tradice? Jak vidno, spoustu procesů máme přímo před sebou, ale udělat si na ně názor je krajně obtížné. Dnešní svět je plný rozporů a konfliktů, které mají obvykle společenskovědní charakter, ať už jde o sociální, náboženské, etnické či jiné třecí plochy. Obvykle tkví podstata těchto procesů v člověku a společnosti. Paradoxně, společenské vědy, teoreticky strategický nástroj 21. století, mají zhusta tendenci, častěji než bychom si přáli, tvářit se, jako by se jich to netýkalo. Zbytek pak dokonávají neprozíravé vlády bez vize, zájmové skupiny a lidé, kterým není pomoci, když poměrně snadno společenskovědní bádání diskreditují. Velmi často je přirozeně složité tomu, co máme před očima, porozumět. Klasickým příkladem odlišností výkladu událostí je i celkem nedávné 20. století. Ukázkový námět představuje doba před vypuknutím první světové války. 28. června 1914 se následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand se svou manželkou Žofií a českým řidičem Leopoldem Sojkou vydal na návštěvu nedělního Sarajeva, poté co úspěšně absolvoval manévry 15. a 16. armádního sboru v Bosně. Jako zázrakem unikl pečlivým plánům na atentát a výbuchu bomby, po kterém se atentátníci ztratili v davu. Přesto však svému osudu neunikl. Poté, co jeho řidič sjel z nově naplánované trasy, rozhodl se otočit právě v místě, kde čekal zcela náhodně poslední z atentátníků, Gavrilo Princip. Ten bez přípravy několikrát vystřelil a jako zázrakem manželský pár smrtelně zranil. Nastal efekt, o kterém psal již Mark Buchanan a později poměrně více známý Nassim Taleb, který rozšířil termín černá labuť, postihující fenomén nahodilosti a náhlé změny. Evropa se během několika měsíců ocitla v šílené válce trvající několik let. Byla ale vražda Františka Ferdinanda skutečně událostí vedoucí k první světové válce? Nebo šlo o příslovečnou poslední kapku, abnormální zrnko písku neboli spouštěč, který uvedl do chodu procesy, jejichž potenciál se akumuloval dlouhé období předem? Při bližším pohledu můžeme vidět, že tehdejší svět byl skutečně stále méně a méně stabilní a že krize stíhala krizi. Z těch nejdůležitějších můžeme zmínit diplomatické konflikty, jakými byly marocká krize v letech 1905, 1906 a 1911, nebo bosenská krize z roku 1908. Menší vojenské konflikty k tomu rovněž významně přispívaly, ať už rusko-japonská válka z let 1904 až 1905, nebo rostoucí vojenské napětí na Balkáně mezi Rakousko-Uherskem a Srbskem. Určitě sem patří i přetrvávající konflikt mezi Německem a Francií v důsledku francouzsko-pruské války, konflikty Británie a Německa a rostoucí výdaje na zbrojení Německa zřetelné od počátku 20. století, které přirozeně vyvolávaly vlnu nevole napříč Evropou. Přesto tyto signály tehdy málo kdo vnímal. Můžeme vidět, že Evropa a potažmo svět se většiny těchto konfliktů nezbavili ani na počátku 21. století. Jen jednoduchá kauzalita mezi průběhem a výsledkem druhé světové války a dneškem, kdy celé národy v Evropě jsou stále viněny z holokaustu, se s oblibou používá při tvrdých uzavřených politických jednání, i když samo o sobě je to již nesmyslné. Ze sevření historie a minulosti člověk těžko unikne. Jako Čech se musím nutně ptát i na svou minulost, které jsem byl navíc přímým účastníkem a zažil ji na vlastní kůži, tehdy jako čerstvý student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jak se má k takzvané sametové revoluci v tehdejším Československu pokojná demonstrace studentů ze 17. listopadu 1989? Byla ona skutečnou příčinou pádu komunistického režimu? Do prosince 1989 si zcela jistě téměř nikdo nedokázal představit, že Václav Havel, před 17. listopadem prominentní disident, bude zvolen novým prezidentem a na hradě vystřídá představitele upadajícího komunistického režimu Gustáva Husáka. Ještě po oficiálních a propagandistických oslavách 28. října 1989 přemýšlel Jan Ruml v neoficiálních Lidových novinách následujícím způsobem. Buďme upřímní, naše společnost procitá jen velmi pozvolna. V podstatě netečně přijímá přímé a nestoudné provokace režimu. 40leté úsilí nevzdělanců a pustošení všech oblastí národního života a systematické budování konzumního socialistického šovinismu vykonalo své. Valná většina obyvatelstva se na těchto procesech více či méně podílela. Tyto myšlenky neprozrazovaly ani náznakem, že by se tento tehdy přední disident a intelektuál nadál změn, které měly nastat v řádu několika týdnů. V textu není ani zrnko naděje v nějakou podstatnou změnu tehdejšího režimu. Přesto, při pohledu zpět, jak snadné je být po bitvě generálem, můžeme vidět, že počet příznaků charakterizujících tehdejší nadcházející velkou krizi a změnu rychle rostl. 25. března 1988 se konala takzvaná svíčková demonstrace v Bratislavě a další protesty následovaly 21. srpna u příležitosti výročí okupace ruskými vojsky. O dva měsíce později proběhla demonstrace 28. října k 70. výročí vyhlášení samostatného Československa a 10. prosince dokonce režimem tolerovaná, byť bedlivě sledovaná demonstrace ke 40. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv. 16. prosince pak padlo rozhodnutí o ukončení rušení vysílání zahraničních rozhlasů. Následující rok 1989 byl ve znamení mnoha dalších akcí vyjadřujících narůstající nespokojenost tehdejších elit se stavem společnosti a s obtížně reformovatelným režimem. Hned v lednu proběhl Palachův týden, který se setkal s tvrdou reakcí ze strany tehdejšího režimu. Vzniká petiční akce Několik vět, se kterou vyjádřilo souhlas na 40 tisíc obyvatel. V krátkém sledu za sebou následovaly demonstrace 21. srpna, 28. října a 16. listopadu. Vrcholem pak byla studentská akce 17. listopadu, oficiálně jako vzpomínková akce na Jana Opletala. Výsledkem jejího násilného potlačení byla proměna společnosti v řádu týdnů, na jejímž konci 29. prosince parlament zvolil Václava Havla československým prezidentem. No a jak je to s procesy, které se odehrály ještě mnohem dříve, v hluboké minulosti? A kolik je možné zjistit o genezi civilizace starého Egypta? Šlo o vývoj, který mají nakonec všechny civilizace společný? Nebo je to pokaždé jinak? A pokud ano, jak? Jde o výsledek dlouhodobých procesů? Pakliže ano, tak tedy jakých? Vnitřních, tedy společenských, nebo vnějších, tedy takových, které souvisejí s proměnlivou dynamikou přírodního prostředí a klimatu? A hrál v těchto procesech nějakou roli člověk jako jedinec? Nebo role jedince nebyla vůbec důležitá? Toto je celá řada obecných i vědeckých problémů a otázek, na které se pokouší hledat odpovědi právě tato knížka. Jejím předmětem je vzestup a pád staré říše, která trvala přibližně od roku 2900 do roku 2120 před Kristem. Jednalo se o jeden z prvních států v historii této planety. Ve stejné míře šlo o jednu z raných komplexních civilizací. Toto slovní spojení znamená zhruba tolik, že se jednalo o rozvinutý útvar s propracovanou vertikální hierarchií společnosti, s jasně definovanými elitami, se sofistikovaným řízením státu, rozvinutým písmem, vědou, komunikačními prostředky, technikami uchovávání a předávání informací, organizací společnosti, vysokou úrovní řemesel a umění, ačkoliv v této době spadalo umění obvykle do sféry řemesel a umělci byli až na výjimky anonymní, a sofistikovaným náboženstvím. Nešlo ještě o říši, protože za tu lze pokládat pouze takové útvary, které do sféry svého vlivu zahrnují i společnosti, které z říší nejen sousedí, ale zejména se nacházejí dále než na fyzickém rozhraní státu tvořícím jádro říše. Přesto, pokud existuje pro dějiny starého Egypta ikonické období, je to doba stavitelů pyramid staré říše. Knížka, kterou právě posloucháte, je členěna do několika kapitol, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Úvodní kapitola se zabývá tím, co je vlastně kolaps a jakým způsobem je možné ho studovat. Na něj navazuje kapitola zabývající se stručnými dějinami klimatu na území Egypta s důrazem kladeným na dobu holocénu, respektive jeho úsek trvající od 7. do 3. tisíciletí před Kristem. Konečně třetí kapitola se zabývá teoriemi nahlížejícími mechanismy vývoje dějin, včetně nástinu teorie přerušovaných rovnovách, která podle mne nejlépe postihuje proces vývoje staroegyptské civilizace. Po těchto nezbytných vstupních textech následují kapitoly zabývající se již vlastními dějinami staroegyptské civilizace. Čtvrtá kapitola se může zdát svým způsobem odtažitá od vlastního tématu, ale má zásadní význam nejen pro pochopení geneze doby staré říše, ale zejména pro lepší porozumění tomu, jaká byla staroegyptská civilizace obecně a jaké jsou její hlavní charakteristiky. V této kapitole zabývající se lovecko-sběračskými populacemi v Gilf Kebíru, ležícím hluboko v egyptské západní poušti, se pokouším přiblížit jejich tehdejší intelektuální svět, na kterém vyrostla později egyptská civilizace. Tyto komunity, které po sobě zanechaly unikátní ikonografické památky, se nakonec staly obětí jednoho z nejstarších archeologickými a přírodovědnými metodami zdokumentovaných kolapsů společnosti navozeného velkou klimatickou změnou. Navazující kapitola mapuje počátky člověka v Nilském údolí od 5. do počátku 3. tisíciletí před Kristem. Tato doba, i když to tak nemusí vypadat, byla rozhodujícím obdobím, kdy došlo k nahromadění potenciálu pro vytvoření jednotného egyptského státu, vzniku elit a propracování několika základních pilířů, na kterých později stála až do svého zániku staroegyptská civilizace. Kapitoly 6 až 8 jsou pak věnovány vlastním dějinám starého Egypta od roku 2900 do zhruba 2120 před Kristem, kam podle tradičního dělení zahrnujeme 1. až 8. dynastii. Zde je na místě upozornit na to, že tato práce není primárně historickým dílem zabývajícím se čistě dějinami starého Egypta. Historické události jsou používány tehdy, kdy je to považováno za důležité a přínosné pro popis mechanismu vývoje staroegyptských dějin v čase. Naopak, popis daného časového úseku se soustředí především na to, jakým způsobem docházelo k závažným změnám a posunům ve vývoji staroegyptské společnosti. Konečně závěrečná kapitola je věnována obecnějším charakteristikám studia tzv. Kolapsů a jejich významu i pro dnešní dobu. Možná nejpozději na tomto místě je zapotřebí upozornit na to, že přesto, že se v práci velice často vyskytuje slovo kolaps, není používáno v tradičnějším významu ve smyslu zániku a zhouby. V případě vývoje civilizací šlo a jde nejčastěji o to, že dojde k rychlému poklesu složitosti systému, který prostě není schopen udržet svou úroveň organizace. Přestože nejde obvykle o skázu a zánik, představuje takovýto kolaps dosti bolestnou etapu vývoje, kdy přirozeně dochází k závažným událostem, které se obtížně zvládají a které zpravidla doprovázejí chudoba, absence práva, značné sociální otřesy a často, bohužel, i násilné konflikty různé úrovně a povahy. Důvodem pro vznik této studie byl a je v prvé řadě můj zájem a také specializace egyptologa a archeologa, primárně se zabývajícího Egyptem v době 6. až 2. tisíciletí před Kristem. Dále k tomu přispělo i mé neobvyklé, z dnešního pohledu, středoškolské vzdělání na gymnáziu Jana Nerudy v Praze, kde se v dobách před rokem 1989 vyučovala jako maturitní obor ložisková geologie a kde jsem poprvé důkladně mohl studovat vztah člověka a přírody. Díky mému dlouholetému zájmu o vznik a vývoj civilizací a to, jak ve starších historických obdobích, tak i v nedávné historii a naší současnosti jsem došel i díky možnosti spolupráce s mnoha představiteli společenskovědních a přírodních oborů, kterým vděčím za mnohé, k přesvědčení, že poznatky o vývoji jednotlivých civilizací se mnohdy zásadně liší v jednotlivostech, ale na obecné úrovni, kde můžeme uvažovat o charakteru dlouhodobých procesů a jejich vývojových stádií, je mnohé, co jednotlivé civilizace spojuje. Právě proto jsem přesvědčen, že hledání objasnění minulých procesů nám může pomoci v tom, jak vidět sama sebe teď a tady a zejména, jak se připravovat na možné scénáře, které nám nepochybně budoucnost přinese. Dnes není pochyb, že tentokrát bude blízká i vzdálená budoucnost plná výzev, které zde již v dějinách opakovaně byly. Role náboženství, etnicity, vojenských a sociálních konfliktů a následných migrací vedoucích k prolínání kultur a civilizací. To vše na pozadí valem se proměňujícího přírodního rámce naší planety a rychle postupujícího pokroku v technologiích. A bude to zase jen lidská mysl, která bude muset vše toto uchopit a snažit se porozumět a chovat tak, aby se nespronevěřila zásadám, na kterých naše civilizace stojí. Není horší věci, než popřít sama sebe. Tato knížka chce k uchopování současných problémů a jejich porozumění přispět na základě studia minulosti. Jen čas, jako svrchovaný soudce, ukáže, zda je to cesta, či nikoliv.